dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Shoqëria civile refuzon të bëhet pjesë e ekipit negociator të Kosovës me Serbinë, ashtu siç parashihet me ligj. Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara as politikisht as ideologjikisht, thon analistët. Reklamat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut në media ndikojnë në pavarësinë e tyre, thon njohësit e fushës. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ligjin për dialogun të miratuar në kuvendin e Kosovës në dhjetor të vitet të kaluar, është paraparë që pjesë e ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë të jetë edhe një antar i shoqërisë civile. Mirë po, shoqëria civile në Kosovë refuzon të bëhet pjesë e këtij ekipi, duke thënë se antari shoqërisë civile nuk do të ishte i barabartë me antarët e tjerë të ekipit, për shkak se nuk votohet në kuvendin e Kosovës, por përzgjidhet nga ekipi negociator. Dëgjojmë në këtë temë Taulant Qenajn.
Duke konsideruar se janë të pabarabartë me antarët e tjerë të ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë, pjesëtarët e shoqërisë civile kanë vendosur që të mos bëhen pjesë e këtij ekipi. Ndonse me ligjin për dialog të miratuar në kuvendin e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, shoqërisë civile i është rezervuar një ulse. Megjithatë, askush nga shoqëria civile nuk është bërë pjesë e këtij ekipi. Mirpo qysh në fillim antarët e shoqërisë civile kanë dërguar vërejtjet e tyre për ligjin për dialogun, që konsiderohet antikushtetues. Si pas Jeta Krasniqit nga Institutit Demokratik i Kosovës, në ligjin për delegacionin shtetror, mungon pjesa për zgjedhjes së antarit të shoqërisë civile, duke vënë në pozitë më ndryshe me antarët e tjerë të këtij ekipi.
Nuk është qartë, nuk ka transparencë, apo nuk është qartë zgjedhja në ligje për traktume si të bëhet për zgjedhjen. Pas me ligj thuhet kështu që do të nominohet nga dy kreret e delegacionit ose nëse s'ka dakordi me syra atëre dhe nga njësa tjetër e delegacionit. Pavarësisht se si përgjigjet një antar i shoqërisë civile në këtë delegacion, domethënë në mënyrën që është para pasi, do të thotë që përfaqëson të gjithë shoqërinë civile të Kosovës.
Edhe përparim kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se problemet për përzgjedhjen e antarit të shoqërisë civile fillojnë tek projekt ligji. Sipas tij, mënyra se si rregullohet përzgjedhja e këtij antari e bën atë automatikisht të pabarabartë me antarët e tjerë të delegacionit shtetror.
Derisa antarët e delegacionit shtetror janë votuar në kuvend, e kanë marrë legitimitetin nga kuvendi dhe mund të shkarkohen nga kuvendi, antari i shoqërisë civile mund të dhe do të, kurdo që vije rrada, nëse vije rrada, të përzgjedhet nga delegacioni shtetror. Pra antarën shëshinë civile e përgjithë delegacioni shtetror dhe mund ta lirojnë nga puna për njëti delegacion. Pra, antarën shëshinë civile në këtë delegacion nuk është i barabartë me antarët e tjerë.
Kryeziu thot se nuk ka dhe nuk ka pasur deri tash një vullnet që të plotësohet kjo ulse.
Delegacioni është formu me qëllimin dhe arsyen se do të krijohet një trup gjithë përfshirës që ofron pajtëshmëri politike e sociale. Prandaj është ftu edhe një antarë shëshinë civile, të faktën parashijit e një antarë shëshinë civile.
Ndërkaq Jeta Krasniqi nga KDI thotë se shoqëria civile ka mënyrë se si përzgjedh antarët e saj. Fillimisht, përzgjedhja shkon përmes nominimit dhe votimit nga shoqëria civile, e pastaj votimi në kuvendin e Kosovës.
Ky antari i shoqërisë civile në delegacion në mos jetë vetëm sa për përmbushu, kështu ta tem në mënyrë si përfaqësore një kriter, por në fakt që konsultimi me shoqërinë civile të jetë prezente në çdo fazë, për të ofruar edhe shoqëria civile opinionin e saj, qëndrimet e saj, kritikat konstruktive dhe për garantuar transparencën e llogaritjes.
Ekipi negociator që bashkudhiqet nga kryetari Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj dhe kryetari Partisë Socialdemokrate Shvend Ahmeti, qysh prej krijimit të ekipit negociator i kanë bërë thirrje shoqërisë civile që të bëhet pjesë e këtij ekipi. Përveç bashkëkryesuesve, pjesë e këtij ekipi janë edhe anëtarë të partive tjera, duke përjashtuar dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje, që kanë refuzuar të bëhen pjesë e këtij ekipi. Këto dy parti ekipin negociator të Kosovës e quajnë jo legjitim. Ndërkaq ekipi negociator i Kosovës për dialogun me Serbinë aktualisht ka mbetur pa punë për shkak të mosvazhdimit të dialogut në Bruksel, i cili kanë ngecur dhe është bllokuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se partitë politike në Kosovë nuk kanë arritur që të profilizohen politikisht dhe ideologjikisht, edhe pse disa prej tyre janë me dekada të vjetra. Partitë nuk janë të reformuara dhe shumica janë lideriste, thonë analistët. Në këtë temë raporton Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë mbeten ende në procesin e profilizimit dhe demokratizimit të tyre. Reformat dhe demokratizimi i brendshëm potencohet sa herë që partitë politike hyjnë në proceset e brendshme zgjedhore, çka sipas analistëve politik dëshmon se ato janë me vjet të tëra në këtë proces. Si të tilla, partitë e spektrit politik në Kosovë konsiderohen se janë kryesisht lideriste. Sipas analistëve, ndonë se një pjesë e partive politike janë formuar qysh në kohën e pluralizmit në Jugosllavi dhe kanë vazhduar punën edhe pas luftës së fundit, apo edhe partitë formuara pas vitit 1999, që të gjitha kanë mbetur të paprofilizuara politikisht dhe ideologjikisht. Ata nënvizojnë se ende nuk mund të thuhet me saksi se cilat parti politike i takojnë qendrës e cila krahu të partive të djathta apo të majta. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike në Kosovë edhe me tutje nuk janë të reformuara dhe se shumica e tyre janë parti lideriste.
Nuk janë parti evropiane asnjë nga këto partitë e Kosovës dhe kemi afera të lloj-llojshme, të ndryshme, të përçamjes të përlamjeve në nivelin lokal, po dhe në nivelin lokal me nivelin qendror. Faktikisht zgjedhje të mirëfillta për lider edhe për kuadrat partive nuk kemi.
Sipas tij, nga ajo që vrehet deri tash është se ka një diktat që udhëhiqet nga qendra në pothuajse secilin subjekt politik në Kosovë.
Kemi pak a shumë një diktat i cili udhëhiqet nga qendra edhe nga oligarkit që i udhëheqin partitë dhe që është një gërshetim i fuqis të pushtetore, të pushtetit me fuqin lokale, po dhe me atë ekonominë e lidhur një lloj klientelizmi.
Ndërkaq, analisti politik Artan Muaxhiri thotë se në asnjë parti politike në Kosovë nuk funksionojnë parimet demokratike.
Pra, partitë politike kosovare janë parti lideriste dhe rreth liderit krijohet një klan i vogël i njerëzve të fuqishëm të cilët i orientojnë partitë respektive, ndërsa të gjitha ndryshimet kozmetike të cilat bëhen e kanë për synim të vetëm mos ndryshimin e mënyrës së funksionimit aktual të partive politike.
Ai thotë se në bazë të funksionimit, partitë politike marrin vota jo përmes parimeve e programeve ideologjisë, por përmes klientelizmit dhe punësimeve jo meritore që u bëjnë personave të caktuar.
Pra është një klientelizëm total, i cili nuk ka zë të bëjnë me politiken normale të la bazohet në ide, në ideologji dhe në programe.
Njohësit e zhvillimeve politike theksojnë se si rezultat i mungesës së profilizimit të partive politike, në Kosovë konsiderohet e moralshme që disa individ të lëvizin nga një parti në tjetrën për të fituar një mandat për veprim politik. Kjo sipas tyre ka ndodhur në shumicën e partive të mëdha politike pa përjashtim. Në Kuvendin e Kosovës, në legislaturën e 6, janë të përfaqësuara 6 parti politike shqiptare, 2 serbe, kurse të tjera u përkasin komuniteteve bosnjak, turk, rom, egjiptiane dhe komunitetit Ashkali. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në shkollat e Kosovës në nivelin e ulët dhe të mesëm thuhet se ka probleme të shumta, por ato nuk raportohen. Përfaqësues nga Këshilli Rinor Kosovar thon se kanë ngacmime seksuale, dhunë fizike, dhunë emocionale dhe se nuk ndërmerren hapa për zgjidhjen e tyre. Si probleme përmenden edhe plan programet me gabime. Hull City, Sjell, Ariana K. Kasapolli. Në shkollat e nivelit ulët dhe të mesëm në Kosovë nuk respekton të drejtat dhe interesat e nxënësve, kështu thon organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ata thonë se interesi i nxënësve nuk është konsiderat primare brenda sistemit arsimor në shumë aspekte. Edhe vetë nxënësit janë shprehur se brenda sistemit arsimor ka dhunë fizike, emocionale, ngacmime seksuale e shumë skandale të tjera. Sipas përfaqësuese së Këshillit Rinor Kosovar Agnesa Qerimi, ndonë se brenda shkollave dëgjohen dhe shihen skandalet, askush nuk ndërmer asnjë hap konkret për t'i eliminuar ato. Ajo tha se që nga viti 2006 janë adresuar këto shqetësime nga vetë nxënësit brenda shkollave, por që nuk janë marrë parasysh.
Prej 2006-ës që janë japë prej vetë nxënësave të cilët e kanë pa gjendje në realin brenda shkollave nxënësave, nuk do të kishim pas kaq shumë skandale brenda sistemit arsimor. Vonë sistemi arsimor i jonë dhe politika tonë arsimore çdo ditë përfitojnë skandal, duke nisë prej institucionet të larta që i bojnë të politika edhe i zhvillojmë këto ligje deri në implementim të tyre, domthonë në nivel të klasave edhe në nivel të shkollës. Domthonë shohim skandale tunis prej ngasmimeve seksuale, shohim skandale me dhunë fizike emocionale.
Në anën tjetër, Klevis Vajçari nga Koalicioni për Mbrojtjen e Fëmijëve tha se një ndër problemet që është ngritur janë grevat e mbajtura gjatë këtij viti e që të gjitha palët tjera të interesit kanë shpalosur interesat e tyre, derisa fëmijët, ata për të cilët i gjithë sistemi arsimor është ngritur dhe punon, nuk është konsideruar dhe vetë nxënësit kanë pësuar nga e gjithë kjo.
Pra fakti apo vijojnë këta fëmijë shkollën apo humbasin, a kanë përfitim në fund të vitit shkollor, a si janë arritjet akademike tyre, gjendja psikologjike, presionin tek nxënësit, fakti që pas rikthimit në mësim janë bajtur teste, programi pastaj është dashur të jetë më i ngjeshur, ka prodhuar stres, ankth, shqetësimet në gjendjen po them ashtu mendore, psikologjike apo emocionale të nxënësve. Pra asnjë prej këtyre nuk është marrë në konsiderat gjatë një procesi të caktuar, që gjithashtu është legjitim, por nuk është konsideruar se ku mbritëm në fund.
Ndryshe, mësimdhënësit më 14 janar pa të nisur grevën, e cila zgjati për 3 javë me kërkesë për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva ishte ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafrojë kërkesën e tyre. Vajçari gjithashtu ka përmendur kurikulën e papërshtatshme me gabime të dukshme, terminologji të papërshtatshme, shpeshherë diskriminuese e që ndikon në edukimin e brezave që po rriten. Ndërkaq edhe Ymerë Shiti, përfaqësues i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha se në këtë fushë ka hapësirë të mjaftueshme për të bërë ndryshime. Ai shtoi se ndërhyrjet e grupeve të ndryshme të interesit vazhdojnë të ndërhyjnë në sistemin arsimor duke mos pasur për bazë interesin më të mirë të fëmijës.
A është duke u respektuar interesi më i lartë i fëmijëve edhe në fushën e arsimit, përkatësisht edhe në gjitha nismat dhe çështjet që kanë bërë me arsimin? Sigurisht se kur të flasim për këtë fushë, duhet domosdoshmërisht përmendim se sa respektohet interesi më i lartë i fëmijëve kur është në pyetje çështja e legjislacionit në arsim, çështja e ndarjes buxhetit, hartimit dokumentacionit shkollor.
Sidoqoftë, nëse ndalemi vetëm tek abuzimet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla, e që janë fenomen mjaft shqetësues, ato nuk janë të ralla. Megjithë këto, organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se raportimet për këtë fenomen janë shumë fish më të vogla se sa që ato ndodhin në realitet. Sipas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2018 janë raportuar 5 raste të ngacmimeve seksuale në shkollat fillore dhe të mesme në nivel të Kosovës. Statistika që i posedon policia për vitin 2017 kanë qenë 3 raste të raportuara, derisa në vitin 2016 janë raportuar 3 raste të ngacmimeve seksuale në shkolla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Ju qëndroni pranë valëve tona. Reklamat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut në media ndikojnë keq në pavarësinë e tyre, thonë njohësit e fushës. Shoqata e gazetarëve thotë se me këto veprime do të shënohet zëmbrapsje në indekset e organizatave ndërkombëtare që masin lirinë e mediave. Nga Shkupi raporton korespondentja jona atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eteri mediatik në Maqedoninë e Veriut synon të mbahet nën kontroll përmes mjeteve të destinuara nga partitë politike për të reklamuar punën e qeverisë, theksojnë kështu punonjësit e mediave. Këto reagime vijnë pasi partia e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev, si porositëse, është duke reklamuar punën e qeverisë në dy vitet e fundit në më shumë media private të vendit. Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, e cila në fokus ka gazetarin hulumtuese, për Radion Evropa e Lirë thot se ky veprim dëmton lirinë e medjave, duke kujtuar praktikat e hidhura nga e kaluara ku me para të buxhetit reklamoheshin politikat e caktuara të qeverisë.
Ne kemi qenë kundër që reklamat qeveritare të ndahen nga buxheti i shtetit, duke zgjedhur media se cilat janë pro qeverisë e qëtë janë kundër, duke i shpërblyer të parat dhe duke i dënuar të dytat, atëherë do të jetë edhe më skandaloze nëse partitë politike do të ushtrojnë në këtë formë ndikim të mediat, pra duke financuar dhe duke reklamuar të ato, është gjithçka ligjore, mirë po, kemi fjallën, është çështja të etika, sa si janë zgjedhur këto media, pa, janë zgjedhur në bazë të shikueshmërisë, janë zgjedhur në bazë të politikës së tyre redaktuese, apo janë zgjedhur në bazë të parametrave të tjera. Pra, në këtë rast, unë mendoj se këto reklama janë ndarë në bazë të afërsisë medjave me këtë partinë parlamentare të bënë në rastin konkret, qasjen e tyre ndaj politikave qeveritare me ta një institucion ekzekutiv që udhëhiqet nga kjo parti, dhe qasjen e tyre ndaj krerëve të kësaj partije. Është çështje që me siguri duhet të debatohet më seriozisht brenda shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, brenda institucioneve të mediave që kanë për mision dhe vizion një ambient të pastër mediatik.
Thot Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, e cila në fokus ka gazetarin hulumtuese. Ndaj reklamave për punën e qeverisë me mjetet e partive politike, ka reaguar dhe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, duke theksuar se ky veprim është shumë i rrezikshëm dhe do të ketë pasoja negative mbi lirinë e mediave dhe lirinë e shprehjes. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thekson se në këtë mënyrë do shënohet regres në indekset botërore që matin lirinë e medjave. Përderisa Xhabir Deralla nga organizata jo qeveritare civil, e cila ndjek proceset zgjedhore, thotë se reklamimi jashtë fushatës zgjedhore nuk është i arsyeshëm dhe në një formë synon të korruptojë media të caktuara përmes mjeteve nga buxheti i partisë. Çfarë do lloj strukture politike e cila synon të reklamojë aktivitetet përkatësisht punën e qeverisë paraqes një mundësi për të ndikuar në punën e medjave, do të thosha politikat redaktuese, sepse në një formë mjetet financiare diktojnë këtë, thot Deralla. Ndryshe reformat në media paraqesin një nga shtyllat kyresore për përmbushjen e kritereve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Reklamimi i punës së qeverisë në media ishte pika më e kritikuar nga Komisioni Evropian gjatë qeverisë së kaluar, pas çka pasoi ndërprerje e kësaj praktike. Por njohësit e medjave thonë se këtë nuk duhet ta bëjnë strukturat udhëheqëse përmes parave nga partitë politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në radhë të ndërruar dëgjues është rubrika jone e përjavshme Ekspoze. Kemi trajtuar këtë herë çështjen e Sudanit, ku protestat e popullit kanë përmbysur nga
pushteti, presidentin Omar al-Bashir pas 30 vjetësh në detyrë. Kaosi megjithatë vazhdon pasi protestuesit kërkojnë që ushtria ta kalojë qeverisjen te një autoritet civil. Për më shumë hollësi, materialin në vazhdim. Ish presidenti Sudanit Omar al-Bashir mund të jetë përmbysur, por regjimi i tij vazhdon të mbetet në pushtet dhe lufta për ndryshime të vërteta duket e gjatë. Sudani, shtet në virilindje të Afrikës me rreth 43 milion banor, shumicë muslimane, është sunduar me grusht të hekurt nga Omar al-Bashir, qysh në vitin 1989. Populli atje për 3 dekada ka duruar shtypje në shoqërisë civile, të sindikatave të punës dhe të lirisë së shprehjes. Konfliktet e brendshme i kanë shkatruar ekonominë. Korrupsioni shtetëror ka lulëzuar, ndërsa të ardhurat nga nafta kanë rënë ndjeshëm, kur Sudani i Jugut ka shpallur pavarësi në vitin 2011. Bashiru u përmbys nga pushteti në muajin prill. Ushtria e hoqi atë pas disa muajsh protesta kundër qeverisë së tij.
Unë ministri mbrojtjes dhe kreu i Komitetit të Sigurisë shpall fundin e këtij regjimi dhe do të arrestoj kokën e tij, Omar al-Bashirin.
Ushtria sudaneze ka shpallur fundin e al-Bashirit, por ka qenë populli ai që e ka dëbuar nga pushteti, thon analistët. Sipas tyre, opozita kundër tij ka grumbulluar mjek, avokat, inxhinier, student dhe njerëz të sferave të tjera. Zemrimi i tyre ka kulmuar në fund të vitit të kaluar, kur qeveria e al-Bashirit ka ndërmarr masa të ashpra kursimi për të shmangur kolapsin ekonomik. Manzula Asal, profesor në Universitetin e Kartumit, për ekspozen shpjegon më shumë.
Well, it began in December last year when people took to the streets.
E gjitha ka nisur dhjetorin e kaluar kur njerëzit kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër çmimeve të larta të ushqimit dhe të karburanteve. Problemet kanë nisur edhe me paratë gatshme. Njerëzit shkonin në banka dhe nuk ju ofrohej qasje në paratë tyre. Bankomatet ishin të zbrazët, furat e bukës ishin të zbrazta, nuk kishte bukë. Dhe brenda pak ditësh njerëzit kanë dalë në rrugë për të kërkuar largimin e presidentit. Qeveria është përgjigjur shumë ashpër ndaj protestuesve, duke vrarë dhe duke arrestuar shumë prej tyre. Gjërat kanë dalë shpejt jashtë kontrollit dhe fundi i presidentit ka qenë i pritshëm. Më 6 prill pastaj njerëzit janë mbledhur te selia e ushtrisë dhe pas 5 ditësh më 11 prill ushtria ka vendosur ta shkarkojë presidentin dhe Omar al-Bashir ka rënë pas 30 vjetësh në pushtet.
Was no longer president after 30 years in office.
Omar al-Bashir është dërguar në burg dhe është akuzuar për përfshirje në vrasjen e protestuesve. Kundër tij ka edhe urdhër arrest ndërkombëtar. Gjykata ndërkombëtare për krime e akuzon atë për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në rajonin Darfur të Sudanit. Konflikti atje ka nisur qysh në vitin 2003 kur disa grupe rebele kanë filluar të sulmojnë forcat qeveritare duke i akuzuar për shtypjen e popullsisë jo arabe të Darfurit. Qeveria është përgjigjur me sulme dhe me një fushatë të spastrimit etnik të jo arabëve. Bashiri nuk është parë në publik sikur ka rënë nga pushteti më shumë se 2 muaj më parë. Ushtria ka marrë udhëheqjen e vendit, por nuk ka arritur ta kthejë normalitetin. Protestat dhe mosbindja civile kanë vazhduar. Profesori Manzula Sal nga kryeqyteti i Sudanit, Khartoum, shpjegon se si është gjendja atje.
Kur presidenti është përmbysur, pushtetin e ka marrë këshilli ushtarak, por sipas protestuesve ai është një dorë zgjatur e ish regjimit. Grupi që organizon protestat ka nisur negociatat me ushtrinë, por ushtria duket se nuk është e gatshme ta transferojë pushtetin te civilët. Ushtria do që të jetë dominuese në të ashtuquajturin këshill civil. Civilët nuk e pranojnë një gjë të tillë. Në ndërkohë protestat kundër sundimit të ushtrisë vazhdojnë. Më e keqja ka ndodhur më 3 qershor, një ditë para përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, kur ushtria ka vendosur të shtyp protestat. Qindra njerëz janë vrarë dhe shumë të tjerë mbetën të zhdukur.
Killed literally hundreds of people and a lot of others are still missing.
Atë ditë, sipas disa raporteve nga Khartoumi, forcat e sigurisë nuk kanë qelluar vetëm protestuesit e mbledhur para selisë ushtarake, por gjetkë në përqytet përfshirë edhe spitalet. Sipas një grupi mjekësh, forcat para ushtarake kanë hedhur dhjetra trupa në lumin Nil për të fshehur numrin e viktimave. Sipas ushtrisë, më 3 qershor janë vrarë rreth 40 vet, por Kombet e Bashkuara kanë kërkuar llogaridhënie të plot për dhunën.
Mbetemi shumë të shqetësuar për situatën në Sudan dhe u kemi propozuar autoriteteve që të dërgojnë një ekip monitorues për të shqyrtuar akuzat për shkelje të drejtave të njeriut që janë bërë që nga data 3 qershor.
Pas së dhunës së asaj dite, situata në terren mbetet e brish dhe asnjë rapal nuk tërhiqet nga kërkesat e saj. Shumica vendeve afrikane dhe perëndimore i kanë mbështetur protestuesit, ndërsa Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë mbështetur ushtrinë, u kanë bërë thirrje të dyja palëve që të angazhohen në diskutime. Këshilli për marrëdhënie me jashtë me Selina Shëbano, një analistë të vetën, shkruan se tani më shumë se kur popullit sudanez i duhet ndihma ndërkombëtare për të nxitur ndryshime reale në vend e jo vetëm riorganizim të personaliteteve në krye. Oficerët që kanë marrë pushtetin do ta portretizojnë veten si mburoja kundër kaosit apo ekstremistëve me shije për terrorizëm, por komuniteti ndërkombëtar nuk duhet t'ju lejojë atyre që t'i përcaktojnë me aq lehtësi mundësitë për Sudanin, vlerëson Këshilli për marrëdhënie me jashtë. Duke folur për ekspozen, Manzula Sal thot se reagimi i komunitetit ndërkombëtar ka qenë i dobët.
Është përkeqardhje që reagimi i komunitetit ndërkombëtar nuk ka qenë ashtu siç është pritur, edhe pse ka pasur shumë raportime për masakrat që kanë ndodhur me 3 qershor, përgjigjja e bashkësisë ndërkombëtare nuk i ka përmbushur pritjet e njerëzve këtu. Megjithatë, ka një nismë të qeverisë së Etiopisë për të ndërmjetësuar midis ushtrisë dhe protestuesve. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë dërguar një delegacion për të gjetur një rrugë dalje nga kjo blokadë politike.
Gazeta Washington Post ka pasur një artikull me titull Shansi për demokraci në Sudan por rrëmbehet. Bota duhet të veprojë. Këshillit ushtarak duhet i thuhet të zëshëm dhe qartë se pjesa tjetër e botës nuk do të njohë një udhëheqje që ka marrë pushtetin me tytën e armës. Ai duhet të informohet se financat ndërkombëtare nuk do të jepen një Sudani që e udhëheqin generalët në drejtim të njëjtë shkatrimtar, sikur Bashiri ka shkruar Washington Post. Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara ka debatuar për situatën në Sudan dhe mundësinë e sanksioneve, por rezoluta e hartuar nuk ka arritur të mbledhë mbështetjen e nevojshme dhe asaj i është vënë veto nga Rusia dhe Kina. Në shtypin përëndimor, këtë javë ka pasur disa shkrime për si që thuhet punët e dyshimta të Rusisë në Afrikë, të cilat kryhen nga Yevgeni Prigozhin, biznesmen i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Gazeta Guardian shkruan se në rastin e Sudanit, Prigozhin e ka udhëzuar presidentin tashmë të përmbysur Bashir që t'i portretizoj protestuesit si anti-islamik, pro-izraelit dhe pro-komunitetit LGBT, por qeveria e Sudanit nuk është angazhuar sa duhet dhe Bashir është përmbysur, shkruan gazeta Guardian, duke u thirrur në disa dokumente që kanë rrjedhur në publik. Analistët druajnë se Sudani mund të ndikohet shumë nga lojtarët e jashtëm që kanë interesat të ndryshëm dhe mbështesin grupe të ndryshme. Një kujtesë shqetësuese për ta është lufta e Sirisë, e cila ka nisur si kryengritje kundër qeverisë, por është shndërruar në kaos të përgjakshëm që ka zgjatur me vite. Derisa disa vëzhgues rreqin vërejtjen se ushtria e Sudanit nuk do të tërhiqet për aq kohë sa ka mbështetje politike nga Arabia Saudite dhe Emiratet, të tjerët janë më optimist.
Ne jemi të lumtur që Bashir nuk është më në pushtet. Mendoj se Këshilli ushtarak do ta kuptojë se nuk do të mund të udhëheq, sepse populli nuk do ta pranojë. Mendoj se kemi shans shumë të mirë për ta transformuar vendin tonë në demokraci në të ardhmen.
Në këtë edicion me stjerash ndoqët. Shoqëria civile refuzon të bëhet pjesë e ekipit negociator me Serbinë ashtu siç parashihet me ligj. Partit politike në Kosovë nuk janë të profilizuara as politikisht as ideologjikisht, thon analistët. Reklamat e qeverisë në media ndikojnë në pavarësinë e tyre, thon njohësit e fushës.
Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë, miru dhe gjofshim.